Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Tentokrát se podíváme na velmi aktuální téma, a to je současný vývoj na hypotečním a realitním trhu. Můžeme se podívat na to, co se teďka aktuálně píše třeba někde v novinových článkách, nějakých titulkách, protože co jsem jenom v rychlosti jako to prolítnul, tak to je soumrak hypoték, nebo poslední šance bydlet ve vlastním, nebo třeba hypoteční armagedon. Jsou to prostě věci, které momentálně v té společnosti velmi rezonujou. Mám takový pocit, že se k ním vyjadřuje asi téměř každý, protože stejně jako je každý expert na covid, nebo je expert na hokej či fotbal, tak začínám mít pocit, že každý Čech je expert na ekonomiku a na to, co se teďka děje. Fakt se jako občas nestačím divit, co za diskuze na sociálních sítích, případně pod nějakýma článkama nebo reportážema, si fakt jako člověk dokáže přečíst, co tam některý lidi dokážou z té pusy vypustit. Docela by mi i zajímalo, jestli to některý lidi myslí vážně, nebo si z toho dělají fakt jenom srandu, protože to většinou nejde ani poznat. Ale co je asi důležitý říct, že tohle natáčení je den poté, ani ne 24 hodin potom, co Česká národní banka zvýšila poměrně razantně úrokový sazby, tu základní úrokovou sazbu, dvoutýdenní repo sazbu na 2,75%, což je prostě velký číslo. Já musím říct, že na trhu jsem 11 let téměř a takovýhle výrazný zdražování, který zažíváme letos, tak jsem vlastně ještě nezažil. I pro mě je to nová situace, i já se vlastně snažím s tím nějakým způsobem pracovat a snažím se, jak to říct, přemýšlet o tom, co se může dít vlastně do budoucna. A protože těch témat ohledně hypotečního a realitního trhu je dost, tak já jsem si připravil několik. Ne určitě všechny, ale chci se podívat na úrokový sazby, jak pracovat s fixacema, chci se podívat na to, jak dlouho teďka vlastně trvá vyřízení úvěru v bance, chci se podívat na to, co s odhadama nemovitostí, případně s cenama nemovitostí, a podívat se taky na to, jakým způsobem se můžou ty úrokové sazby vyvíjet dál. A poslední téma, který bych dneska rád zmínil, tak je hypotéka bez vybrané nemovitosti, protože ty z vás, kteří poslouchají pravidelně, tak ví, že já nejsem velký fanda tohohle řešení, ale i za poslední dobu jsem pár takových klientů potkal, kde minimálně dávalo smysl se o tom bavit. Takže to jsou tak jako v rychlosti nějaký témata, o který já se tady dneska pokusím přijít s nějakým jako vysvětlením nebo osvětou, a pojďme teda na věc. Takže úrokový sazby. Jak teďka s nima pracovat, jak pracovat s fixacema? Mohlo by se zdát, že vlastně éra těch levných hypoték skončila. Na nějakou dobu určitě. A za mě je to vlastně docela dobře, protože minimálně co to odstraní z toho trhu, tak je to hypoteční turistika. Prostě přebouchávání hypoték z jedné banky do druhé. Já si totiž vzpomínám, že jsem vedl za poslední možná 2 roky pár rozhovorů tady s pár finančníma poradcema, který doporučovali svým klientům úrokové sazby fixovat na kratší období, třeba na 3 roky. S tím, že očekávají, že úrokové sazby půjdou dolů a že na tom vlastně ve finále ty klienti ještě vydělají. Mimochodem to bylo v době, kdy byly úrokové sazby třeba 2,2%. No já jsem vlastně docela zvědavý, jak teďka ty samý lidi budou těm klientům vysvětlovat to, co se na tom trhu děje, a že to pro jejich finanční situaci nebude mít úplně dobrý dopad. Protože, co si budeme povídat, jo, na té hypotéce průměrné, která už přesáhla 3 miliony korun, tak ono zvýšení z 2% na 4% prostě bude znát. Jo. To máme asi všem jasný. Každopádně, já sám jsem docela zastáncem dlouhých fixací. Minimálně to bylo v té době, kdy ty úrokové sazby byly pod průměrem, řekněme tím desetiletým. V současné chvíli už jsou třeba nad tím desetiletým průměrem, takže si já sám osobně musím velmi dobře rozmyslet vlastně, jaký budou moje doporučení směrem ke klientům, ale co je asi jako důležitý říct a co se nebude měnit, tak je ten pohled z toho dlouhodobého hlediska, nebo dívat se na to prostě v nějakém širším kontextu. Vždycky je potřeba se podívat, v jaký životní situaci se ten člověk nachází. A potom, jestli ten rozdíl mezi krátkou fixací a dlouhou fixací v té úrokové sazbě je nějaký znatelný. Protože když se na to podívám dnešní optikou, tak úroková sazba u 5leté fixace je u spousty bank úplně stejná jako u 10leté fixace. Tak si říkám vlastně, proč bych měl tomu klientovi doporučovat tu kratší fixaci, tu 5letou, když za tu 10letou dostane úplně stejné podmínky. Těch důvodů, proč to nedělat, nebo proč udělat tu delší fixaci, je podle mě plno. Ale ten hlavní a ten podle mě jako dobře srozumitelný je ten, že pokud si berete hypotéku dneska, tak se vás týká současný zákon o spotřebitelském úvěru. A ten je postavený tak, že vy jako spotřebitel, jako ten žadatel o tu hypotéku, jste v mnohem lepší výchozí pozici, než je ta banka. A doopravdy vám dává jednoduchou možnost za pár korun ten úvěr vzít a zrefinancovat ho do jiné banky. Což si samozřejmě ty banky velmi dobře uvědomujou. A proto jsou ochotní vyjednávat o snížení úrokové sazby už v průběhu té rozběhnuté fixace. To je podle mě něco, co je velmi jako klíčový a moc se o tom na tom trhu nemluví. Banky samozřejmě o tom nemluví, protože by tím naopak ještě mohli dávat návod doopravdy jako odcházet těm klientům a poradci o tom taky moc nemluví, v zásadě netuším proč. Pokud ale už se dostanu do podobné diskuze, jestli teda krátká nebo dlouhá fixace, tak já tvrdím to, že pořád to prostě nejsou moje peníze a já z mý pozice si nedovolím hazardovat s penězma mých klientů. A raději volím to konzervativní řešení s tím, že ta fixace je prostě na delší horizont. A pokud půjdou v průběhu té doby úrokový sazby dolů a bude tam výrazný rozdíl mezi tím, jakou sazbu ten klient má a tím, co je aktuálně na trhu, tak já furt radši budu vyjednávat za toho klienta o snížení úrokový sazby v průběhu rozběhnutý fixace. Protože si prostě nedovolím s tím hazardovat a nechci se dostat do stavu, kdy já budu predikovat nějaký vývoj a ten vývoj samozřejmě netrefím, jo, což je velká pravděpodobnost, že se stane. Tady si úplně každý musí stáhnout, myslím teda z finančních poradců, do toho svého svědomí, jestli to, co dělá, jestli ty třeba krátké fixace, které dělá, tak jestli dělá pro ty klienty, anebo jestli dělá pro sebe. A vzhledem tomu, jak fungují tady v tom našem systému peníze, to znamená provize za zprostředkování toho obchodu, tak vzhledem tomu, že u toho refinancování jsou ty provize znova 100%. Takže já, když vezmu klienta a přebouchám ho z jedné banky do druhé po těch 3 letech, tak já si inkasuju úplně nový peníze v plný výši. V plný výši toho úvěru jako takovýho. Takže pro toho poradce samozřejmě tahle varianta je jako zajímavá. A to si myslím, že bylo často důvodem, proč se dělali krátké fixace. Vím, že se tím dostávám na velmi tenký led a vím, že mě někteří lidi za tohle tvrzení nebudou mít rádi, ale přes toho musím říct, protože já už jsem to říkal tenkrát, nebo vždycky, když se třeba s klientem bavím, který má nějaký konkurenční nabídky a doporučuju mu tam krátký fixace, tak já tohle téma zmiňuju a říkám, podívejte se na to, jestli ten člověk tam hájí ten váš zájem, anebo spíš ten svůj zájem. A doopravdy tady každý asi sahne do toho svého svědomí, ale za mě je to jednoznačný. Takže to bylo k tématu teda fixací, nebo k tomu, jak s nima teďka pracovat, když to shrnu a velmi jednoduše zrychleně, tak podívejte se na to, jaký je rozdíl mezi krátkou a dlouhou a pokud ten rozdíl bude malej, tak bych spíš šel do té delší fixace, protože prostě máte v průběhu možnost komunikovat s vlastní bankou, vyjednávat o snížení a pokud by nechtěla, tak za pár korun můžete odejít někam vedle, kde vám třeba nabídnou lepší podmínky. Tak pojďme na další téma. A to je vyřízení úvěru v bance. Ten čas, který trval úvěr vyřídit teďka v posledních měsících, byl poměrně dlouhý. Já na to nejsem úplně zvyklý, byl jsem zvyklý na to, že se hypotéky dělaly třeba za měsíc, když už to bylo delší, jak to bylo 6 týdnů. A teďka jsme se vlastně dostali do doby, kdy já jsem ani nesliboval klientům to, že to stihneme za 2 měsíce. Protože těch úvěrů, které se za 2 měsíce nestihly, bylo poměrně dost. Bylo to tím, že byly přetíženy banky, bylo to tím, že samozřejmě přes léto ještě do toho vlezli dovolen. Odhad si taky nestíhají, že celý ten proces se prostě prodlužoval. Teďka zase už jenom za ten poslední měsíc od toho posledního nebo předposledního už dneska zvýšení úrokových sazeb ze strany České národní banky, tak je vidět, že asi ten zájem o hypotéky trošku klesnul, protože ty bankéřky, bankéři a odhadci mně přijde, že začínají pracovat rychlejš. Takže dobrá zpráva je ta, že celkový teda postup nebo celkový ten proces vyřízení úvěru se zkrátil a dneska už si troufnu říct, že se můžeme pohybovat někde okolo 4-5 týdnů. Může to být samozřejmě v určitých případech i kratší, může to být samozřejmě i delší, ale ty 4-5 týdnů si myslím, že je teďka takový jako slušný standard nebo takový průměr. Tak, další téma jsou teda odhady nemovitostí. A to je téma, který zase naopak poslední dobou začalo být trochu problematický. Hlavně teda při koupích nemovitostí. Protože se začalo stávat, že nebyla ani potvrzovaná kupní cena. Stává se to teda i u výstavby nebo rekonstrukce, Ale podle mě u toho nákupu je to největší problém, protože tady se hraje víc o čas. Vy jako kupující máte pravděpodobně uzavřenou nějakou rezervační smlouvu, v té máte nějaký termín, do kdy musíte podepsat tu smlouvu kupní. A samozřejmě, pokud teda si ten termín dáte krátkej, dáte si tam třeba měsíc nebo 6 týdnů a nedej bože se stane to, že vám ještě nevyjde odhad, no tak v tu chvíli vlastně máte trochu problém, protože musíte velmi rychle vymyslet, jak tu situaci vyřešit a už nemáte úplně prostor jít třeba do banky vedle a zkusit tam ten úvěr vyřídit, protože to, že vám banka A dá nebo udělá odhad a ten odhad nevyjde, ještě pořád neznamená, že nevyjde v bance B nebo C. Ale ve chvíli, kdy není ten čas na to, abyste to řešili, no tak je to prostě špatně. Nebo špatně. Špatně z vašeho pohledu, protože potom se musíte uchýlit k řešení, který třeba není úplně nejlepší. Samozřejmě, co teď dělat s tím, když nevíte ten odhad? Těch variant je několik. Za prvý, snažíme se vždycky, pokud to lze a ta banka to umožňuje, tak dělat nějakou supervizi toho odhadu. Občas se stane, že to ten supervizor třeba navýší, občas se nám taky stane, že ta supervize potvrdí výsledek odhadu. Potom se to řeší následovně. Buď máte možnost dát větší množství vlastních zdrojů, což když lze, no tak OK, tak je to asi nejjednodušší. Když nemáte ty zdroje nebo nemáte nikoho třeba v blízké rodině, kdo by vám dokázal půjčit, tak je potřeba dát bance do zástavy ještě třeba nějakou další nemovitost, jako do zajištění, abyste vlastně zvýšili zástavní hodnotu a tím díky tomu vlastně dokázali čerpat vyšší hypotéku. Pokud ani tohle nemáte jako možnost, no tak pořád ještě můžete jít a začít třeba vyjednávat o snížení kupní ceny u té nemovitosti, kterou kupujete. Ale bohužel zase tady ta doba hraje proti vám, zájem o ty nemovitosti, a vlastně o ty hypotéky, je poměrně vysoký a velmi pravděpodobně se vám to nepovede. Nechci říkat, že se to nepovede jako nikdy, ale jak říkám, ten zástup lidí na, minimálně na ty kvalitní nemovitosti, který se třeba objeví a rychle jako je zarezervujete, tak tam si myslím, že není důvod, aby vám prodávající dával slevu jenom protože nevyšel odhad. Protože on ví, že pravděpodobně třeba přijde někdo jiný, kdo má větší množství keše nebo tu nemovitost jako do zajištění má a prostě ho nebude trápit to, že ten odhad nevyjde. Takže to je za mě věc, která mě osobně třeba trápí, protože nám to u některých klientů komplikuje ty realizace úvěrů a musíme to prostě řešit. Další téma jsou potom teda ceny nemovitostí. Ono to s tím docela úzce souvisí. Tohle bude teda opět nějaký můj soukromý pohled na věc. Takže možná, že se mnou nebudete souhlasit, ale já mám pocit, že takovýto, řekněme, vražedný tempo, který tady bylo v nárůstu cen nemovitostí, tak trochu zpomalilo. Mám dokonce pocit, že i nemovitosti, které už se na tom trhu objevují delší dobu, tak dokonce tam u nich dochází k nějakému snížení té kupní ceny. Za mě teda naprosto logicky, protože některé ty nemovitosti fakt byly naprosto přestřelen. My tím, že aktivně hledáme s manželkou pozemek nebo třeba rodinný dům k rekonstrukci, aby jsme tam mohli bydlet, tak já mám zmapovanou tu situaci v plzeňském kraji, primárně teda v okrese Plzeň nebo Plzeň město. A myslím si ale, že by to podobný mohlo být i ve zbytku republiky. To znamená, tím současným zvýšením úrokových sazeb by se mohlo ještě docílit toho, že na ten trh se dostanou nemovitosti od lidí, kteří už nebudou schopní třeba při refinancování platit větší splátky. Protože třeba ještě zasáhnul ten covid a nestačili se zpamatovat a teď jim bude třeba končit fixace. A ta kupní síla nebo to procento lidí, kteří jsou ochotní a schopní kupovat za takhle vysoký peníze, v kombinaci s těma vysokýma úrokovýma sazbama, tak určitě bude taky menší. Takže minimálně, co se pravděpodobně stane, bude to, že buď ty ceny nemovitostí zastagnujou, nebo i když teda polezou ještě trošku jako nahoru, tak minimálně bude větší výběr, nebo nebude tak obrovský tlak na to se rozhodovat rychle, bude mít prostě ten kupující aspoň trošku času na to, aby si ty věci rozmyslel. Pravděpodobně ne letos, jo, letos ještě tady bude nějaký dozvuk toho, že jsou pořád ještě zagarantovaný levný sazby, je tady ještě prostě nějaký doběh, ale myslím si, že příští rok se ta situace bude měnit. A já sám jsem velmi jako zvědavý na to, co se bude dít, protože, jak říkám, už jsem to řekl na začátku, zatím jsem podobnou situaci na tom trhu nenašel, nebo nezažil. A co se teda bude dít s těma úrokovýma sazbama, protože to je něco. To je dotaz vlastně, na které já jsem dostal za posledních pár hodin fakt jako několikrát. Ještě zopakuju, tenhle podcast nahráváme necelých 24 hodin potom, co Česká národní banka velmi razantně zvýšila tu základní úrokovou sazbu na 2,75%. A co se bude dít dál? Česká národní banka podle mě tím hledala těm komerčním bankám, který poskytují úvěry, zase nádherný prostor pro to, aby mohli zvýšit úrokové sazby. Ona ta cenotvorba úrokových sazeb u hypoték samozřejmě nezávisí jenom na té sazbě, která je vyhlašovaná Českou národní bankou. Takže ono by se ve finále nemuselo toho stát až tak mnoho. Ale už tím jenom, že tady ten prostor teďka ČNB vybudovala a pro lidi, pro ty spotřebitele, je to nejjednodušší srovnávání, jakože když jdou nahoru úrokový sazby, který vyhlašuje ČNB, půjdou nahoru úrokový sazby u hypoték. No tak i když to není stoprocentně pravda, že by to spolu takhle úzce souviselo, no tak to těm bankám ten prostor dává, protože ten trh tohle je ochotný akceptovat. Když se jenom fakt podíváme v rychlosti na tu cenotvorbu, tak ta úroková sazba se skládá u každé banky trošku jinak. Některá banka má dostatek vlastních finančních zdrojů, který vlastně můžou použít na to půjčování peněz. No tak ta banka vlastně řeší, kam s těma penězma. No a ona buď může půjčit vám jako spotřebitelům na hypotéku nebo jakýkoliv vlastně spotřebitelský úvěr. A nebo může ty peníze vzít a zainvestovat je do bezrizikových produktů a zinkasovat nějaký výnos, nějaký zisk. No a samozřejmě, aby mělo smysl té bance vám půjčovat peníze, no tak potřebuje, aby to, co se jí vrátí z těch půjčených peněz, třeba na tu hypotéku, no tak bylo v nějakém nadvýnosu, teda oproti tomu, co nabízí ty bezrizikové investice. No a samozřejmě teda je potřeba to zahrnout nějakou teda ziskovou marži, nějakou rizikovou marži, nějaký náklady jako administrativní a tak dále. No z toho se potom ve finále může skládat celá úroková sazba, kterou vám nabídne banka. Nechci samozřejmě zabíhat úplně do velkých detailů, protože za prvý mi to nepřísluší, za druhý by to bylo asi zbytečně složitý pro tenhle podcast, takže pojďme se spokojit s tím, že pravděpodobně se budou sazby nadále jako zvyšovat, protože když je vysoká inflace, no tak je jeden z těch způsobů, jak se ji snažit zastavit, je právě snížit tu cirkulaci peněz v oběhu. To znamená nepůjčovat za levno a nabídnout třeba i na straně toho spoření nějaký zajímavý výnosy, aby lidi ty peníze pořád jenom neutráceli, ale by si je třeba začali i částečně schovávat. No a samozřejmě podle mě by ještě pomohlo, kdyby se ty peníze přestaly ve velkým tisknout a dávat do toho oběhu, protože pokud máme zvyšovat sazby, ale pořád budeme do toho oběhu dostávat velké množství peněz, no tak by to zvyšování úrokových sazeb samo o sobě nemuselo úplně pomoct. Ale já doopravdy nejsem ekonom, takže tohle je spíš můj nějaký laický pohled na věc. Dokonce pokud mě teda poslouchá někdo do tomu tématu, rozumí lépe než já, tak já budu rád, když se mi ozve, protože i z mý strany těch otázek, které já mám, tak je poměrně dost a možná by bylo fajné probrat i v rámci tady toho podcastu v nějakém rozhovoru. Kontakty na mě určitě najdete na mém webu nebo třeba na LinkedInu a můžeme se pobavit o tom, jestli spolu třeba nějakou epizodu nenatočíme. Úplně poslední téma, který bych rád zmínil, je ta hypotéka bez vybrané nemovitosti, protože ten, kdo mě poslouchá fakt pravidelně, ví, že já nejsem velký fanda. Dokonce i klienti, kteří se ke mně dostávají a poslouchají podcast, tak mi to říkají, mě to vždycky pobaví. Ale je to tak. Já si myslím, že už jenom to, že se zvedají úrokové sazby, není prostě důvod pro to si brát tu hypotéku teď, pokud nevím, jestli budu něco kupovat. Ale samozřejmě i za těch posledních pár týdnů já jsem potkal lidi, pro který tenhle produkt doopravdy jako smysl dával. Jsou to většinou lidi, co mají už těsně před dokončením třeba projektu, aby mohli o tu hypotéku zažádat. A samozřejmě, pokud mají pozemek vlastní a nemají ho zatížený nějakou hypotékou, no tak tahle varianta, protože ji nabízí relativně málo institucí dneska, tak by jim mohla dávat smysl. Protože pokud nemají strach z toho, že nedostanou to stavební povolení a jde jenom vyloženě o to dofinišovat tu projektovou dokumentaci, aby se mohla dát třeba bance na jedné straně a na stavební úřad na druhé straně, no tak by dávalo teďka smysl si prostě vzít nějakou určitou úroveň, nějaký budget finanční, pokud to ta bonita dovoluje, a zafixovat si ty úrokové sazby a potom teprve prostě řešit tu konkrétní výstavbu, protože jsou banky prostě, nebo instituce, které tenhle ten účel, třeba i výstavby rodinného domu, tak dovolujou na tu hypotéku bez vybrané nemovitosti použít. Což je prostě super, protože tím doopravdy jako ušetříte a pokud máte ten pozemek, máte nějaký vlastní zdroj a víte, že budete stavět a víte, že prostě tu hypotéku si stejně budete brát do půl roka, tak teď nemusíme čekat na tu projektovou dokumentaci, protože třeba projektant nestíhá, ale doopravdy jste schopni si zafixovat ty podmínky a máte potom třeba rok až 3 roky vlastně v některých institucích na to, abyste ten projekt dodali a vlastně začali s tím čerpáním. Takže tohle je pro mě, nebo podle mě jako jeden z těch validních důvodů, proč by tahle hypotéka bez vybrané nemovitosti teda měla jako pro vás smysl. Samozřejmě V současné chvíli pořád ještě má podle mě masivní reklamu ze strany finančních poradců tady ta hypotéka nebo ten typ úvěru, protože rostou úrokový sazby, takže se to jako velmi dobře prodává v rámci nějakého marketingu. Jo, když vám někdo říká, my vám teď půjčíme, máte 3 roky na to, abyste si tu nemovitost našel. Jo, já nevím, příklad komerční banka. Ale za mě je to velmi nebezpečný. Doopravdy přemýšlejte o tom, jestli je to jako vhodný typ pro to, co vy potřebujete. Jestli se vám v průběhu doby nebude měnit životní situace, abyste se fakt nedostali do stavu, kdy buď teda zaplatíte nějaký sankce za to, že jste tu hypotéku nevyužili, oni nejsou naštěstí nějak extrémně vysoký, anebo za druhý, když se vám stejně změní situace, tak abyste tu hypotéku neměli spíš jako kouli na noze, nemuseli ji stejně rušit a vyřizovat prostě něco jiného, protože už to nebude dávat smysl. A nemusí to dávat smysl, protože prostě významně porostou ceny nemovitostí, což se teďka prostě dělo. Takže doopravdy s rozmyslem, není to pro každýho tenhle produkt, má si myslím nějaký svoje využití na tom trhu, relativně malý, ale má. Takže, jak říkám, přemýšlejte u toho, když vám to bude někdo nabízet, zkuste se na to podívat víc komplexně. Nejenom proto, že roste sazba, abyste si tu hypotéku takhle koupili, ale podívat se na to vlastně s ohledem na celou tu vaši životní situaci. To už je teda z dílu ohledně aktualit na hypotečním a realitním trhu všechno. Pokud vás některý z těch témat zajímá víc do hloubky, tak se nebojte mi ozvat. Případně pokud potřebujete řešit vaši vlastní hypotéku, tak doopravdy kontakty na mě najdete na mém webu tomášrusňák.cz, kde teda mimochodem najdete i nějaký e-booky a další informace, články a tak dále. A nebo na tom LinkedIn, což já používám jako jeden z těch hlavních komunikačních kanálů. Za mě je to všechno, já vám moc děkuju, že Hypotékast posloucháte a odebíráte, že se vám líbí, že na něj reagujete a budu se na vás těšit u další epizody. Mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.